Etologie je věda, na kterou se poslední dobou odvolávají i mnozí vědci z tzv. Humanitních oborů. Hledají u ní inspiraci i poučení, protože často popisuje zárodky jevů, které pak oni sami zkoumají u člověka. Pro lingvisty může být například zajímavé tvrzení, že se u některých druhů ptáků dají odlišit v rámci téhož druhu odlišné dialekty. A to jednak u populací oddělených třeba pohořím, ale i u skupin, které spolu sousedí. Některé druhy zvířat podle etologů vytvářejí celé odlišné kultury, nejen s vlastním způsobem komunikace, ale i vlastními nástroji. Na to, jak hluboce jsou v nás uloženy mechanismy, díky nimž na nás působí reklama, zase ukazuje to, že i mnohá zvířata dávají v experimentech přednost takovým objektům, které ve skutečnosti neexistují. Například ptáci upřednostňují modely vajec tak velké, že by je nikdy nebyli schopni snést ani obsednout. K etologii se obrací také americký historik Richard Pipes, narozený v Polském Těšíně. Čeští čtenáři již znají jeho dvě knihy o dějinách Ruska a jeho paměti. Právě studiem dějin Ruska se Pipes dostal k myšlenkám, na základě kterých napsal svoji poslední publikaci přeloženou do češtiny. Jejíž titul zní Vlastnictví a svoboda. Podle něj totiž komunistický totalitarismus měl svoje hluboké kořeny v ruských dějinách. V Rusku se po většinu jeho dějin nerozlišovalo mezi vládnoucí mocí a vlastnictvím, což carovi umožňovalo být vládcem a současně vlastníkem celého území. Přitom právě vlastnictví má podle Pipese zásadní význam pro vznik politických a právních institucí, které zaručují svobodu. Asi hlavní Pipesovou tezí je právě to, že určitá forma vlastnictví je bez svobody možná, ale opačně to neplatí. Jak to vše souvisí s etologií? Právě tato disciplína je jednou z těch, u kterých autor hledá potvrzení svých tezí. Přiznává se přitom, že se v knize natolik vzdálil své akademické specializaci, že se z uvedení titulu na knižní trh cítil trochu nesvůj. Od etologů Pipes přejímá zjištění, že teritoriální vlastnění platí téměř pro všechna zvířata, od primitivních prvoků až po nejvyvinutější druhy. Většina zvířat přitom uplatňuje výlučné nároky na území tak, že ho fyzicky obsadí, neboli že si na ně sedne. Toto chování je podle autora totožné i u lidí, což dokládá na etymologických souvislostech výrazů označujících sezení a vlastnění, například latinsky sedere a possidere. Ostatně také obraz vladaře na trůně nebyl prý ničím jiným než symbolickým vyjádřením sezení na oblasti království. K tomu autor přidává svědectví antropologů i psychologů, podle kterých je vlastnické cítění univerzálně platný jev, kterým se vyznačují dospělí lidé i děti. Národy primitivní i ty vyspělé. Snahy naočkovat dětem v kibucech nezájem o soukromý majetek u nich přivedly k velkým problémům vytvořit si jakýkoliv citový vztah k druhému člověku. Soukromé vlastnictví je totiž podle Pipese hluboce spojeno nejen s lidskou svobodou, ale i s našimi city, neboť city projevované jednomu člověku jsou stejným výrazem sobectví či přivlastnění jako vztah k soukromému majetku. Univerzálnost jakési základní potřeby vlastnit nenarušuje ani příklad Ruska. Třeba městský stát Novgorod zaručoval svým občanům práva větší, než měli jejich současníci v západní Evropě. Pro další neblahý vývoj bylo rozhodující, že Rusko ovládlo moskevské knížectví se svým modelem panovníka vlastnícího práva na veškerou půdu. V žádném případě ale Rusové podle Pipese nemají sklon k autoritativní vládě dán geneticky. Ostatně podle něj států neuznávajících nebo ohrožujících majetek svých občanů neubývá. Pipes tvrdě kritizuje soudobé sociální pečovatelské státy za příliš velkou míru přerozdělování. Zde s ním mnozí západní kritici jeho knihy nesouhlasili. Ale i tak je jeho dílo ve své multidisciplinaritě, tedy právě díky tomu, že se vzdálil své akademické specializaci, velmi podnětné a inspirativní.